standard operating procedure นะครับสำหรับพวกเราคือการที่เราต้องมั่นใจว่าเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณผ่านการสารภาพบาปต่อพระเจ้าพระบิดานะครับซึ่งเราจะทำในเวลานี้นะพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่ได้ศึกษาพระคำสำหรับความจริงที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้เราผ่านพระวจนะแล้วก็จากการที่เราได้รับการสอนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อวานนะครับผมได้พูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างนักกีฬากับคริสเตียนครับการที่นักกีฬาเขาก็ต้องมี SOP ของพวกเขาเขาจะมี Standard Operating Procedure นะครับจึงจะกลายเป็นนักกีฬาที่สามารถได้รับรางวัลเราเองนะครับก็จะมี SOP บางทีอาจจะเรียกว่ากิจวัตรประจำวันที่เป็น Habit หรือว่าเป็นนิสัยด้วยนะครับถ้าจะเป็นนักกีฬาที่เก่งนะก็ต้องมีนิสัยว่าตื่นกี่โมงแล้วก็การกินการนอนการออกกำลังประจำก็ต้องเป็นตามตารางเวลาที่เราตั้งไว้นะครับสำหรับคริสเตียนนะครับที่ตั้งใจจะทำตามนามพระทัยของพระเจ้าซึ่งหนึ่งในนามพระทัยของพระเจ้านั้นคือขวารางวัลที่พระเจ้าทรงจะมอบให้กับคนที่เทเลโอสนะครับคนที่สมบูรณ์แบบเพราะนั้นเป็นเป้าหมายหนึ่งของพระเจ้าการที่พระเจ้าสามารถมอบรางวัลไม่ว่าจะเป็นที่ผมเคยสอนเรื่อง escrow blessing นะครับที่เป็นพระพร escrow ในเวลาที่เราอยู่บนโลกนี้หรือว่าถึงสวรรค์พระพรทุกอย่างที่ได้มาจากพระเจ้าก็จะเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าต้องการที่จะอวยพรเราเต็มที่อยู่แล้วมันกับโค้ชของทีมเขาก็อยากจะเห็นทุกคนในทีมของเขาได้รับรางวัลอยากเห็นทีมของเขาเป็นทีมที่ชนะอยากให้เห็นแบบทุกคนในทีมนั้นได้เล่นดีที่สุดเก่งที่สุดตั้งใจมากที่สุดเพื่อวันในที่สุดทั้งทีมก็จะได้รับรางวัลโค้ชก็ได้รับเกียรตินะครับหรือว่าคนที่เป็นผู้จัดการทีมเจ้าของทีมก็จะได้รับเกียรติสำหรับพระเจ้านะครับพระองค์ก็รักเราอยู่แล้วพระองค์ก็อยากให้เรามีความสุขพระพรนั้นคือความสุขที่ได้มาจากพระเจ้าแต่แน่นอนนะครับว่าถึงสวรรค์แล้วทุกคนมีความสุขแต่มีคนส่วนน้อยที่สามารถคว้ารางวัลที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้เพราะว่าหลายคนนะครับไม่อยากจะวิ่งไม่อยากจะเล่นไม่อยากจะเป็นนักกีฬาที่ต้องเอาจริงเอาจังเป็นมืออาชีพเมื่อวานเราดูจากข้อ1โครินธ์นะครับใช่ไหมครับเดี๋ยว1โครินธ์บทที่9ข้อ25นะครับที่เขียนไว้ว่าฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบทุกอย่างซึ่งเราก็มีระเบียบของเราแล้วก็มีกฎของเรามีคำอาจจะเรียกว่าคำวิงวอนจากพระเจ้าให้ทำแบบนี้แบบนั้นก็เรียกว่าคำสั่งที่ได้มาจากพระเจ้านะครับแล้วเขาจะกระทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงรอยได้ผู้ถึงนักกีฬาสมัยของแบบโอลิมปิกสมัยก่อนครับที่ดังนะครับเขาจะมีประมาณเป็นชุดกีฬาหรือว่าเกมของพวกเขาในประมาณ3รูปแบบที่จะมีการแข่งขันโอลิมปิกตั้งแต่สมัยนู้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีโดรีนเกมส์นะครับแล้วก็จะมีเกมของโคเรนด้วยนะครับที่ดังตอนนั้นนะครับแต่พวกโอลิมปิกที่เราได้ทำทุก4ปีในปัจจุบันนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันหายไปนานมากคือเขาเคยเล่นประจำของเขาแล้วก็เพิ่งกลับมาประมาณน่าจะประมาณช่วงกลางศตวรรษที่19นะครับเขาแบบรื้อฟื้นกีฬาโอลิมปิกกลับขึ้นมาตอนนั้นนะครับในประมาณช่วง1850ก็จะมีแต่กีฬาแบบเบสิก นะครับมีการวิ่งมีกรีธานะครับแล้วก็อาจจะถึงตอนนั้นอาจจะยังไม่มีอะไรแบบที่เป็นว่ายน้ำฟุตบอลอะไรแบบนี้ไม่มีนะครับแต่เขาก็ค่อยพัฒนานะครับสมัยนั้นก็ได้ชนะนะครับเขาต้องได้มงกุฎใบไม้นะครับที่จะเรียกว่าสเตฟานอสภาษากรีกก็จะเรียกว่าสเตฟานอสนะครับที่เป็นมงกุฎใบไม้แต่มันก็แสดงถึงอีกหลายอย่างที่นักกีฬาจะได้รับเพราะว่าจะตั้งใจทั้งชีวิตนะครับเพื่อแค่ได้ใบไม้นะมงกุฎใบไม้มันไม่คุ้มแต่ทางเมืองของเขาสมมติเขาได้รับรางวัลได้ชนะเมืองของเขาก็จะยกหลายอย่างมาให้เป็นเงินเป็นสิทธิ์ลดภาษีลูกสามารถเรียนฟรีอะไรแบบนี้ปัจจุบันนะครับรู้สึกว่าเขาจะมีนะครับนักกีฬาไทยนะครับถ้าได้รับเหรียญทองก็ได้กี่ล้านสิบล้านมั้งก็รับรางวัลจากภาครัฐด้วยนะครับเท่ากับว่ามองกฎบายไม้ก็แสดงถึงอีกหลายอย่างที่ต้องรับสเตฟานอสนี้นะครับที่เป็นคำที่เขาใช้คำว่า crown เป็นคำเดียวกับที่ใช้คำว่า crown หรือว่ามงกุฎนะครับใน V1 บทที่2ที่เราได้เห็นว่าคนในคริสตจักรผ่านการทดสอบเดี๋ยวพระเจ้าจะส่งมอบอย่างเช่นมงกุฎแห่งชีวิตก็ใช้คำว่าสเตฟานอสเหมือนกันการที่ได้รับสเตฟานอสนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงรับรองว่าเราเป็นผู้เชื่อที่เทเลโอสเราได้ผ่านการทดสอบถึงขั้นสุดท้ายเหมือนพวกแกลดิเอเตอร์ที่อาจารย์เปาโลก็เขียนใน1โครินธ์บทที่4ข้อ9นะครับพูดถึงนักสู้รบนะครับที่ต้องอยู่บนเวทีถ้ามาถึงยกสุดท้ายนะครับนั่นแสดงว่าเก่งที่สุดแล้วแล้วก็จะมีทุกคนได้มองทุกคนได้ดูทุกคนได้ชมไม่ว่าคือถ้าพูดถึงแบบทางด้านไฟวิญญาณนะครับก็จะมีทั้งซาตานมีพวกทูตสวรรค์ทั้งหลายทั้งสองฝ่ายแล้วก็บางทีก็มนุษย์ได้เห็นด้วยนะครับอันโทรโพสนะครับที่เป็นคนของโลกนี้กว่าจะถึงระดับแบบนั้นนะครับต้องเป็นคนที่เชื่อฟังโค้ชต้องเป็นคนที่เคร่งครัดนะครับต้องเป็นคนที่สู้แต่ที่ต้องระวังนะครับคำว่าเราต้องสู้นะครับต้องหมายความว่าการสู้ของคริสเตียนคือถ่อมใจหรอกให้พระเจ้าสู้แทนเราต้องระวังเนาะในคำพูดแบบนี้เพราะว่าเราเองจริงๆเราไม่ได้สู้มันไม่ใช่แรงของเรามันไม่ใช่ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของมนุษย์ทรัพย์สินของมนุษย์เราไม่ได้ใช้ในการต่อสู้ในเรื่องไฟวิญญาณต้องใช้ทรัพย์ของพระเจ้าหรือทรัพยากรไฟวิญญาณของพระเจ้าการสู้ของเราก็ประมาณว่าเรายอมให้พระเจ้าสู้แทนเราในการสู้กับระบบโลกของซาตานเราต้องสร้างจิตใจที่เข้มแข็งที่เป็น flood line of the soul ที่เราได้เห็นในรูปภาพนะครับเครื่องมือการแก้ปัญหาถึงปัญหาที่ว่าจะเป็นการทดสอบการทดลองทั้งหลายเครื่องมือการแก้ปัญหาจะปกป้องจิตใจของเราไว้จากการทดลองจากการทดสอบจากการถูกหลอกลวงจากการเครียดถ้าคิดในใจว่าโอ๊ยวันนี้เครียดมากเนาะคนไทยก็ชอบพูดเนาะวันนี้เครียดมากเรื่องนี้เรื่องนั้นแสดงว่าไม่พานนะครับหรือว่าแค่บนในใจโอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่พานนะครับบางคนแค่อย่างเนี้ยถอนหายใจแสดงว่าไม่พานเรื่องแบบนี้มันเป็นไหมแสดงเล็กๆน้อยๆที่กำลังจะบอกกับตัวเราเองว่าไม่พานเราไม่ได้เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำให้เราใช่เรื่องนี้มันยากเรื่องนั้นเราอาจจะไม่เคยเจอหรือว่าเจอซ้ำเป็นรอบที่เท่าไรแล้วจำไม่ได้แล้วโอ้เบื่อไม่ผ่านเราต้องคิดใหม่เราไม่เบื่อเราก็สู้อ่ะแต่ใช้คำว่าสู้อีกแล้วอ่ะสู้ด้วยพระคำที่เราต้องเจอปัญหาแบบนี้เป็นเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เราผ่านประมาณว่าผ่านด่านนี้ผ่านจุดนี้ถ้าเราไม่ผ่านยังไงก็ต้องเจออีก เนาะถ้าเราเครียดถ้าเราน่าถอนหายใจไม่ได้ถอนหัวหายใจหรือว่าจะโทษคนอื่นโทษตัวเองโทษพระเจ้าไม่ผ่านยังไงก็ไม่ผ่านการที่เราสร้างเครื่องมือการแก้ปัญหาในจิตใจของเราพอเจอปัญหาแล้วลองดูซิว่าไล่ลงไป1ถึง10นั้นย้อนกลับไปดูที่เครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่1ก่อนนะ rebound ต้อง rebound เพราะถ้าไม่ผ่านแสดงว่าทำบาปนักกีฬานะครับก็เป็นอย่างนี้หลายครั้งนะครับก็ล้มลงเดี๋ยวก็ต้องลุกขึ้นสู้ต่อไปวิ่งต่อไปแต่ยังไงก็ต้องตั้งใจสู้ต้องเจอปัญหาอย่าบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าช่วยเอาปัญหานี้ออกไปไม่ไหวแล้วอย่าเป็นแบบอาจารย์เปาโลนะครับจำได้ไหมว่าที่อธิษฐานทั้ง3ครั้งสุดท้ายพระเจ้าก็ประมาณว่าต้องดุอาจารย์เปาโลพระคุณของเราก็พออยู่แล้วพระเจ้าทรงทราบอยู่แล้วว่าอาจารย์เปาโลกำลังจะเผชิญกับปัญหาแบบไหนแล้วรู้อยู่แล้วว่าถ้าอาจารย์เปาโลถ่อมใจลงอีกนิดนึงอาจารย์เปาโลก็จะผ่านจุดนี้ No pain no gain เดี๋ยวผมเขียนไว้เมื่อวานผมก็ได้พูดถึงคำนี้นะครับที่นักกีฬาก็ชอบใช้นะครับno pain แปลว่าถ้าไม่เจ็บปวดก็ไม่มีการก้าวหน้า gain คือประมาณว่าพัฒนาก้าวหน้านะครับบางที่ gain ก็กำไรนะครับได้กำไรก็ gain คืออะไรที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่เรากำลังจะเพิ่มขึ้นคือความอดทนความถ่อมใจการเขาเรียกว่าdoctrinal orientation สะท้อนพระคุณให้กับคนอื่นหลายครั้งการทดสอบของเราก็เกี่ยวข้องกับคนและในเมื่อคนนั้นไม่เห็นด้วยกับเราหรือคนนั้นไม่อยู่ที่ธรรมนั่นแหละต้องอาศัยพระคุณต้องสะท้อนพระคุณของพระเจ้านะครับพูดถึงการทดสอบนะครับคือเราสามารถแยกออกได้เป็นหลายประเภทนะครับมันจะมี testing ที่จะเรียกว่า people testing คือหลายครั้งมากนะครับการทดสอบที่เราต้องเข้านั้นก็เป็นการทดสอบผ่านคนคือพระเจ้าก็ยอมให้คนนั้นเข้ามาในชีวิตของเราคนนั้นที่มีธรรมชาติบาปของเขาคนนั้นที่โตมาในระบบโลกของซาตานเหมือนพวกเราตั้งแต่แรกเกิดถึงปัจจุบันนี่ก็ people testing นะครับบางทีก็เป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคู่สมรสเป็นลูกของเราคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานั่นแหละคือจุดที่เราต้องรับการทดสอบในแต่ละวันยิ่งคนนั้นก็อยู่ใกล้ในชีวิตของเราก็ยิ่งต้องรับเหมือนคู่สมรสนะครับตอนแรกก็แต่งงานเพราะว่าทั้งสองคนก็น่ารักรักกันอะไรงั้นแต่ตอนแต่งงานแล้วต้องใช้ชีวิตด้วยกัน people testing นอกจากนั้นนะครับก็จะมี system testing นะครับคืออาจจะอยู่เราก็อยู่บริษัทหรือว่าอยู่องค์กรเราก็อยู่ภายใต้รัฐบาลที่พระเจ้าตั้งไว้เพื่อดูแลเราแล้วคนพวกนั้นนะครับเขาตั้งระบบไว้เพื่อสังคมที่สงบสุขปลอดภัยนึกภาพไหมว่าถ้าทุกคนแบบซื่อสัตย์แม้แต่ลงทะเบียนบ้านก็ไม่ต้องมีนะครับเพราะว่านี่บ้านใครอ๋อบ้านผมอ๋อโอเคอ่ะเชื่อนึกภาพไหมว่าทุกคนถ้าสมมติในสังคมไม่มีการโกหกนี่บ้านผมก็ไม่ต้องมีเอกสารที่พิสูจน์ใบขับขี่ก็ไม่ต้องทำแค่บอกว่าถ้าคุณจะขับรถนะขอให้คุณได้มีครูสอนให้ขับรถให้คล่องถ้าคุณมั่นใจว่าคุณขับรถได้โดยไม่ต้องอันตรายต่อคนอื่นขับรถไปได้ไปทะเบียนรถก็ไม่ต้องมีก็ได้ไปทะเบียนรถนั้นก็มีไว้จับคนที่ทำผิดหรือว่าที่บอกว่านี่เป็นรถผมแต่แค่เขียนชื่อหน้ารถรถของทีมแค่นี้น้องนึกภาพไหมว่าถ้าทุกคนก็เป็นประมาณว่าทูตสวรรค์ที่แบบดีทูตสวรรค์ฝ่ายพระเจ้าไม่ต้องมีกฎในสังคม แต่พอจะมีกฎแล้วมี system testing ใบขับขี่หายอ๋อแย่แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปที่คอนโทรลเดี๋ยวก็ต้องเข้าคิวต้องนั่งรอนานๆเอกสารนี้มันตกหายหรือว่าอันนี้เขียนไม่ถูกเดี๋ยวก็ต้องกลับถึงบ้านกลับมาอีกรอบนึงนี่เป็น system testing บางทีเราคิดว่าเอาเสียเวลาแต่อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงประทานเวลาบางทีก็ต้องเสียเงินกับระบบแบบนี้นี่คือ system testing system testing นะครับที่อยู่ในระบบจะเรียกว่า bureaucracy นะครับในเมื่อเราเกิดความไม่อยู่ที่ทำซึ่งก็มีมันไม่มีใครที่เราจะไปหาได้ถึงได้เรียกว่า system เป็นระบบไม่เหมือน people testing ถ้าเป็น people testing คุณเราก็หาเรื่องกับคนนี้ได้เราอาจจะไม่ใช่หาเรื่องแต่ว่าเราคุยกันได้แก้ปัญหาได้แต่ถ้าเป็นระบบการทดสอบแบบระบบนะครับมันไม่มีการแก้ต้องเชื่อพวกเขาต้องทำตามขั้นตอน1 2 3ถึง100ก็ได้บางทีเนาะกว่าจะทำอะไรได้นี่เป็น system testing นะครับในระบบโลกของซาตานก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ามีคนไม่อยู่ที่ทำมีอาชญากรรมมีอาชญากรในสังคมรัฐบาลก็คิดว่าต้องมีกฎแบบนี้นอกจากนั้นนะครับก็จะมี disaster testing disaster คือการหายนะครับ disaster testing คืออาจจะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติยิ่งโควิดนะครับอาจจะเรียกว่า disaster testing สำหรับทั่วโลกถึงแม้ว่ามีหลักฐานด้วยนะครับว่าโควิดมันเป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้นมาแต่ยังไงก็ต้องถูกเรียกว่าเป็นหายนะทางธรรมชาติอยู่แล้วน้ำท่วมมีสึนามิมีพายุบางทีหลายคนก็ต้องโดนบางทีแค่เราบ้านเราก็พังนี่เป็น disaster testing ที่เราต้องรับจะไปโทษใครก็ไม่ได้สงครามเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนนะครับแต่มันทำอะไรไม่ได้ก็เป็น disaster testing เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลบหนีได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเราการทดสอบผ่านคนผ่านระบบผ่าน disaster testing ยาโคบบทที่1ข้อ1กับ2ที่ยาโคบได้บอกว่าพี่น้องของข้าพระเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายตกอยู่มันจะมีคำว่าพิปโตนะครับตกมันกับว่าเดินไปทำชีวิตปกติของเราก็เดี๋ยวว่ามันกับดินมันทรุดลงตกหลุมอยู่ในการทดลองที่มีคำว่า temptation ที่นี่คำว่า pyrasmos นะครับแปลได้ว่าเป็นการทดลองหรือว่าการทดสอบได้ถ้าเป็น temptation ก็ต้องอยู่จากฝ่ายชั่วที่บอกว่ามาทำที่สนุกนะยั่วให้เราทำบาปอันนี้เป็น temptation การทดลองใจแต่ถ้าเป็น test การทดสอบก็การทดสอบคือมาจากพระเจ้าหรือจากสถานการณ์แต่ในคำกรีกนะครับภาษากรีกก็ใช้คำเดียวกันต้องดูบอดี้บอร์ดแต่ในบอดี้บอร์ดนี้นะครับก็บางทีเราก็เจอการทดลองใจบางทีก็เจอการทดสอบมันก็รวมอยู่ในนั้นเป็นเทสต์ข้อสอบอาจจะเรียกว่าข้อสอบก็ได้จะผ่านไหมจู่ๆก็ตกอยู่ในหลุมนี้ก็เป็นการทดสอบผ่านคนหรือการทดสอบผ่านระบบหรือการทดสอบผ่านการหายนะให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติสงครามเกิดขึ้นหรือว่าเศรษฐกิจแย่ลงอะไรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเป็นการทดสอบทั้งนั้นนะครับยาโคบกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดการทดสอบเข้ามาในชีวิตต้องบ่นต้องสงสารตัวเองต้องโมโหต้องโทษพระเจ้าเอ๊ะไม่ใช่ เขาบอกว่าอะไรครับบอกว่าจงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีทั้งสิ้นน่ายินดีทั้งสิ้นเนี่ยเป็น attitude นะเป็นทัศนคติของผู้เชื่อที่ teleos ที่โตขึ้นไฟวิญญาณแล้วยากอบก็ต้องผ่านการทดสอบเยอะมากนะเป็นผู้นำของคริสตจักรด้วยก็ต้องรับการทดสอบการทดลองใจพวกเคร่งศาสนาที่อยากจะฆ่าเขาแม้แต่ฝ่ายซาตานก็ต้องโจมตีพยายามโจมตีเขาตลอดแต่พระเจ้าก็ปกป้องเขาไว้ก็มีกำแพงไฟอยู่รอบๆเขาตลอดเพราะว่าพระเจ้าเห็นว่าคนนี้สำคัญต่อคริสตจักรคนนี้เป็นผู้เราใช้ที่สัตย์ซื่อของเราเราจะปกป้องเขาไว้เหมือนคริสเตียนทุกคนนะครับโดยเฉพาะคริสเตียนที่พระเจ้าเห็นว่ากำลังจะก้าวหน้าไฟวิญญาณพระเจ้าก็ปกป้องเขาไว้ครั้งหนึ่งครับพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายตกอยู่ในการจะเรียกว่าทดสอบใช้คำว่าเทสต์ต่างๆก็จองถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีทั้งสิ้นเพราะว่าการที่เราจะผ่านจุดนี้นะครับก็ทำให้เราสามารถมีความสุขได้แล้วก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราต้องผ่านเป็นโอกาสที่เราจะสามารถเห็นพระคำของพระเจ้ากำลังเกิดผลในชีวิตของเราด้วยคือผ่านประสบการณ์ทีละนิดทีละน้อยนะตั้งแต่เราเป็นคริสเตียนใหม่นะครับพระเจ้าก็ต้องให้มีประสบการณ์กับพระคำเดินชั้นทุกครั้งที่เราผ่านนะครับก็เข้าถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับเป็นคริสเตียนอาจจะ10ปี20ปีมันจะมีการทดสอบในบางเรื่องผ่านได้สบายมากแล้วก็ลื่นชันแล้วแต่ก็ยังจะมีบางเรื่องคริสเตียนทุกคนเนาะก็จะต้องมีเรื่องที่มันอาจารย์เปาโลก็จะบอกว่าเป็นบาปที่ดึงเราไว้ในที่สุดก็ต้องผ่านในทุกจุดเพราะว่าอะไรที่เป็นจุดอ่อนของเรามันก็จะทำให้เราไม่สามารถชนะได้นะครับทุกครั้งที่เราแพ้นะครับเช่นเราเชื่อฟังซาตานเราไม่อยากจะเป็นฝ่ายสนับสนุนซาตานนะครับแต่ทุกครั้งที่เรากระบอกต่อพระเจ้าหมายความว่าเราไม่ผ่านจุดนั้นมีการทดสอบเข้ามาการทดลองเข้ามาถ้าเราไม่ผ่านครับก็เป็นโอนโกอยู่ดีอ่ะเพราะว่าก็เท่ากับว่าเรากำลังจะบอกว่าซาตานมีสิทธิ์ที่จะกระบอกต่อพระเจ้าที่ซาตานก็เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแล้วก็เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าก็เหมือนกับเราก็กลายเป็นพยานไปลูซิเฟอร์อยู่แล้วแล้วก็ขอทบทวนอีกนิดนึงนะครับที่พูดถึงว่าในการเปรียบเทียบเรื่องกีฬานะครับก็มีเวลาที่จำกัดนั่นแปลว่าทุกครั้งที่เรามีการทดสอบเข้ามาเราก็ต้องตั้งใจผ่านคุณจะเลือกที่จะไม่ผ่านก็ได้นะครับแต่นั่นแปลว่ามันเสียเวลาเพราะว่ายังไงก็ต้องเจออีกเวลาของเรานะครับมันก็หมดไปทีละวันทีละวันไม่ทราบว่าพระเจ้าจะรับเราขึ้นไปเมื่อไหร่หมายถึงทั้งคริสตจักรหรือว่าในชีวิตส่วนตัวของเราแต่ละวันก็ต้องมีความหมายโอเคแล้วก็เมื่อวานก็มีตารางอันนี้นะครับทุกคนที่ได้รับความรอดความรอดคือ salvation นะครับยังไงก็ชนะอยู่แล้วก็อยู่ในฝ่ายที่ชนะอยู่ในทีมที่ชนะนั้นเราชนะเรื่องความรอดใช่อ่ะคุณมีชีวิตนิรันดร์แล้วแต่ยังไงก็ไม่ถึงเป้าหมายของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงตั้งไว้สำหรับมนุษย์เราเป้าหมายของพระเจ้าคือเราต้องเป็นคนที่โตขึ้นไฟวิญญาณขณะว่าพระเจ้าจะเสนอให้เราเป็นพยานในคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานนี่คือเป้าหมายที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาดังนั้นก็ต้องเป็นผู้ชนะสงครามไฟวิญญาณถ้าไม่ได้ชนะในเรื่องนี้นะครับด้านขวาของตารางนี้ถ้าไม่ได้ชนะตามนี้ก็ถือว่าเป็นลูเซอร์ใช่คุณรอดเป็นวินเนอร์แบบนี้ก็ได้ชนะเพราะอยู่ในพระเยซูคริสต์แต่ในเป้าหมายที่พระเจ้าทรงให้ชีวิตคุณคุณแพ้คุณเป็น User บางทีเราฟังคำแบบนี้โอ้โหมันแรงไม่มีใครชอบจะถูกเรียกว่าเป็น loser นะครับแต่ถ้าไม่ชนะจะเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าไม่ได้รับมงกุฎสเตฟานอสนั้นนะครับถ้าไม่ได้มีชื่อถูกบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วก็มันจะอยู่ได้ตลอดไปเป็นนิดซึ่งจริงแล้วในเรื่องหนังสือแห่งชีวิตเดี๋ยวผมก็ต้องสอนที่หลังนะครับผู้เชื่อเท่านั้นที่จะมีหนังสือมีชื่อถูกบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ได้รับการบันทึกแต่พอถึงสวรรค์แล้วนะครับคนที่ไม่ได้ผ่านคนที่ไม่ได้ชนะชื่อของเขาก็จะถูกลบออกจากหนังสือแห่งชีวิตนั้นบางคนคิดว่าคนที่ถูกชื่อลบออกจากชีวิตคือคนที่ไม่เชื่อแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคนที่ไม่เชื่อไม่เคยมีชื่อของเขาบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนั้นมีแต่คนที่เชื่อในพระคริสต์ชื่อก็ถูกบันทึกไว้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทับตราที่ชื่อนั้นด้วยแต่พอที่ถึงสวรรค์แล้วคุณก็ขึ้นแล้วยินดีต้อนรับคงจะเป็นในช่วงประมาณที่ได้มีเบมาสเฟิร์มที่เราต้องอยู่ต่อหน้าบัลลังก์แห่งการประเมินผลคริสเตียนที่ได้รับชื่อยังถูกบันทึกไว้ไม่ได้ถูกลบออกจากหนังสือแห่งชีวิตนั้นนี่คือผู้ชนะเขาผ่านเขาได้บรรลุเป้าหมายสำหรับชีวิตถึงได้มีชื่อยังอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตเหมือนคริสเตียนที่มีชัยชนะในชีวิตคริสเตียนสามารถกินผลไม้จากต้นแห่งชีวิตได้มันจะมีด้วยนะครับบนสวรรค์ในเยรูซาเล็มใหม่อย่าลืมนะครับว่าเยรูซาเล็มปัจจุบันไม่ใช่เยรูซาเล็มตามแผนการของพระเจ้านะครับแต่พอพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาในยุคพันปีของพระคริสต์นะครับเยรูซาเล็มก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่สวยงาม The New Jerusalem เยรูซาเล็ม 1,000 ปีของพระคริสต์แต่ในเมื่อทุกอย่างจบลงแล้วในโลกของเราที่พระเจ้าต้องทำลายโลกทำลายจักรวาลก็จะสร้างโลกสร้างจักรวาลใหม่แล้วก็จะมีเยรูซาเล็มใหม่ด้วยนำวีวอนบทที่21ลงมาจากสวรรค์มันนังสายไฟนะครับเป็นเยรูซาเล็มใหม่ที่มันจะลอยอยู่ในอากาศอันนี้จะเรียกว่า Eternal Jerusalem นะครับและใน Eternal Jerusalem นั้นก็จะมีต้นไม้แห่งชีวิตมีแต่ผู้เชื่อที่มีชัยชนะที่สามารถเข้าเยรูซาเล็มนั้นได้นะครับสิทธิพิเศษแล้วก็สามารถไปทานผลไม้จากต้นแห่งชีวิตนั้นได้อันนี้เป็นสิ่งพิเศษก็ที่จะเรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตเป็นเพราะว่าคนนั้นได้ชนะมีชัยชนะในชีวิตผู้ชนะสงครามไฟวิญญาณนะครับที่ต้องเป็นคนที่ได้ถวายเกียรติแต่พระคิดเพราะการตัดสินใจที่ถูกต้องหลายครั้งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหลายครั้งครับทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเราก็ต้องคิดในใจว่าวันนี้เราอยู่เพื่อพระเจ้าวันนี้ไม่ว่าจะเจอการทดสอบอะไรก็แล้วแต่ฉันก็จะนึกถึงแผนการของพระเจ้าฉันไม่บ่นจะไม่เสียอารมณ์จะไม่โมโหจะไม่โทษคนอื่นฉันจะรับผิดชอบสำหรับการตัดสินใจของฉันบางทีเราต้องลำบากแต่ว่าเราลำบากด้วยความสุขเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าก็จะให้เราผลจากจุดนี้ได้เราปักใจไว้กับพระคริสต์เราเข้าส่วนในความสุขของพระเจ้าเข้าส่วนในความสุขของพระเจ้านะครับที่เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่9พระเจ้าทรงมีความสุขที่สมบูรณ์แบบแล้วในเมื่อพระเจ้ามีความสุขอยู่แล้วแล้วพระเจ้าทรงแบ่งให้เรามีความคิดของพระเจ้าในจิตใจของเรานั่นแปลว่าเราก็ต้องมีความสุขของพระเจ้าในจิตใจของเรานะครับถ้าเราไม่มีความสุข แสดงว่าเราพยายามใช้ความคิดของมนุษย์โอเคก็เอาแค่นี้นะครับก็อ่านเองได้นะครับในตารางนี้นะครับเดี๋ยวเราได้เห็นว่าผู้เชื่ออันนี้อาจจะเรียกว่าผู้เชื่อทั่วไปเขารอดแล้วแต่ไม่ยอมโตไฟวิญญาณทำการตัดสินใจที่เข้าข้างตัวเองเสมอหรือว่าถูกหลอกที่จะตัดสินใจผิดเขาไม่มีทางที่จะชนะนะครับเราเองบางทีเราก็แพ้แต่อย่าลืมนะครับแค่เราตั้งต้นใหม่ก้าวต่อไปก็ต้องตั้งใจจะเรียกว่าต้องตั้งใจวิ่งสู่เส้นชัยนั้นนะครับโอเคต่อไปนะครับเราเบรก5นาทีแล้วก็กลับมามันจะมีสไลด์โชว์ใหม่นะครับเกี่ยวกับหลักคำสอนนักศึกษาต่างนะ